Radio Ognjišče. Praznična tema v mozaiku dneva.
Dober večer. Pogovor za današnjo oddajo je pripravil Tone Gorjup. Vabljeni k poslušanju.
Ob koncu koledarskega leta v studiju gostimo profesorja doktorja patra Edvarda Kovača, frančiškana, teologa in pa filozofa. Patr Edvard Kovač, dobrodošli v našem studiju.
Lepa hvala za vašo povabilo, tako lahko pozdravim se poslušalke in poslušalce Radia Ognjišče in vsem zaželim lep zadnji dan v letu, da bi priživeli prijetno tudi z lepimi spomini na vse, kar se je to leto zgodilo in kar nam je bilo podarjanega.
Morda najprej dogodek ali pa dogodki tega leta, ki so najbolj zaznamovali celotni svet.
Za me je gotovo največji dogodek, če ravno se ni do kraja odvil, je velika konferenca za zaščito našega planeta, našega okolja, da bi ovarvali naš planet Zemljo. Zakaj gre? Zopet smo se ozavestili, da smo pravzaprav vsi prebivalci ene same države, enega samega planeta, da smo vsi brati in sestre med seboj. In videli smo, da to bratstvo lahko gojimo tudi, če skrbimo za okolje drug drugega. Nekaj čudovitega se mi zdi je v tem, da pozdravljamo vse, kar je Bog lepega, izjemnega ustvaril, da začnemo se zavedati, kako lep je ta svet in da brez nas ne bo obstal. Kaj to pomeni? Da ta svet ni samo, da bi za naše preživetje, da bi ga mi izkoristili zase, ampak da se lahko v njem radujemo, veselimo v njegovi lepoti in seveda s tem pa tudi skrbimo za okolje, za ohranitev tega planeta. In ne gre samo za živalske vrste, rastlinske vrste, ampak gre tudi za samo podnebje. Se pravi, nismo doslej razmišljali, zrli smo v nebo, občudovali smo zvezde, ampak nismo pa pomislili na to, kakšna dobrina je tudi zrak. Pa vendar je za enega izmed jonskih otokov prav zrak vir vsega življenja.
Patr Edvard, vidi se, da ste Frančiškov brat, da ste povezani z njim, ljubitelj stvarstva kot on, tak pa je tudi naš papež Frančišek, ki nas preseneča na vsakem koraku. Kako doživljate tega papeža? S čim vas je najbolj nagovoril?
Ne boste verjeli, da me ni nagovoril toliko zaradi kritične besede. Kritiki smo mi, a ne? Vsi. Seveda smo veseli, da se ta kritična misel do pohlepa imetja, do pohlepa denarja, do pohlepa oblasti, da se ta kritična beseda oglaša tudi z sedeža svetega Petra. Ampak neverjetno se mi zdi pri njem, kako ni zgubil upanja. Upanja v človeštvo, da vendar človek v srcu na dnu dober, da se vendar lahko to prižge, da vendar lahko človek reši tudi ta planet, da lahko reši vsako družbo, da lahko reši etnične, kulturne manjšine. In to se mi zdi najlepše, da pravzaprav upa, da je vsak rešljiv in če se lahko nekoliko hudomušen, je celo pripravljen rešiti rimske kardinale. Se pravi, da mi je pripravljen, bomo rekli, reformirati, obnoviti kurijo in da celo nad temi kardinali, ki se tako radi oblačijo v lepa oblačila, ni obupu nad njimi in da celo njih nagovarja, ne prijejo nazaj k evangeliju. Vite, to se mi zdi najlepše. Ne? Se pravi, nišče ni odpisan. Kot pri Jezusu, nišče ni bil odpisan. In to nas vedno na novo preseneča. Naj govori s kardinali ali pa z zlikovci. Do vseh je dobrohoten, kritičen, pa hrati dobrohoten in pokaže, ne, boljši ste lahko, tudi vi ste lahko Jezusovi učenci.
Na 51. mednarodnem srečanju Pen na Bledu v aprilu je odbor Pisatelji za mir, katerega tajnik ste, v luči evropskih volitev namenil posebno pozornost stari celini, Evropi. Želeli ste, da bi predvolilna kampanja na mesto političnega boja v spredje postavila debato o evropskih vrednotah. Kakšen je vaš pogled na Evropo danes?
Ja, seveda, večkrat rečemo, da je Evropa starka, ampak ta starka se je sposobna pomladiti in vidimo, da ravno mladi se prebujajo danes. Poglejte, nekaj čudovitega je, da lahko danes, ko govorimo o Evropi, zopet uporabljamo tisti izraz širša domovina. In ko smo v Franciji, sem uporabil ta izraz in so bili navdušeni. To ne pomeni, da ne bi bili domovljubi, da ne bi bili državljani Slovenije, da ne bi bili za Slovenijo ponosni, skrbni, ampak nekako občutimo vso Evropo. In poglejte, Evropski parlament nam daje tudi lep čudovit zgled. Največ stvari se morajo odviti, kot rečemo s strokovnim izrazom, s konsenzusom, se pravi z soglasjem tudi Evropski komisiji. In tukaj je Evropski parlament in tudi Evropska komisija zgled za naše državne parlamente. Tudi tukaj ne gre samo za boj, ne gre samo za debato, ta mora biti, a ne? Politični nasprotniki, tako kot v športu, morajo biti drugače. Ni čara političnega življenja, pa vendar odločitve, ko gre za blago vseh ljudi, morajo biti, a ne? Soglasne, se pravi, ta skupni ideal, da živimo skupaj, da za drug drugega skrbimo, mora zmagovati. No in sedaj nastane pri vprašanju Evrope, kaj so tiste temeljne civilizacijske norme. Vidite, zdaj opažamo, da Evropa kljub temu, da rečemo, da je laična, sekularna ali neverna, pa vendar temelji na krščanskih vrednotah. Poglejte, kako lepo je, da postaja vedno bolj tudi socialna. Poglejte, te akcije ali te pobude za reveža, operacijo enega ali drugega, rešitev ene ali druge družine tudi pri nas, ali tudi to počnejo druga združenja, ne samo krščanska, ali ni lepo, da krščanske vrednote zmagujejo, ali ni lepo, da se vsi nekaj združujemo v zahtevi, da se vendar treba prebuditi in te reveže, ki trkajo na naša vrata, ki umirajo vse do zemljo, da vendar treba zanje nekaj storiti. Preko te evropske vrednote se vsekakor zmagujejo v naši zavesti, našem pogovoru. In mi smo zdaj dajali pobude, da bi pa tudi te ustanove, inštitucije temu sledile. Ne? In če vrednote zmagujejo, se pravi vrednote demokracije, vrednote pogovora, potem mora biti več pobud tudi na strani Evropskega parlamenta. In do tega bo prišlo in se nehat ukvarjati z temi podrobnimi, tehničnimi, birokratskimi zadevami, ampak dajeti resnično pobude, da se ohranjajo različne kulture, da se zaščiti vsakega človeka in da, bom kar tako rekel, da živimo bratstvo, ampak bratstvo, vidite, to je vendar krščanska vrednota in rekel, moramo kar začneti govoriti o bratstvu ali prijateljstvu in dobremu sosedstvu vseh evropskih narodov.
Pater Edvard Kovač, zdaj pa k slovenskemu prostoru. Kaj je po vašem mnenju najbolj zaznamovalo to leto pri nas v Sloveniji?
Ja, mene osebno, saj veste, da predavam na večjih fakultetah, mi je gotovo najbolj zaznamovala in najbolj razveselila stoletnica Slovenske univerze. Če pomislimo, da so pobude za Slovensko univerzo prihajali že leta 1848, vidimo tudi, če so kar precej nekaj desetletij kasneje, da smo to uresničili, vendar to nekaj izjemnega. Da to prav nastopno predavanje profesora Ramovše je bilo o razvoju slovenskega jezika oziroma jezikoslovja. Kaj to pomeni? Vidite, da je slovenska univerza ali slovenski jezik vendar temelj naše tudi slovenske državnosti. In to pomeni, da moramo slovenski jezik vnašati na vse ravni človekovega razmišljanja, tudi v znanost, tudi tehnologijo. In vidite, če slovenščino uveljavimo na teh ravneh tudi znanstvenega raziskovanja, bomo tudi na teh področjih vnesli odnos, prijateljski odnos, pristni odnos, ne bomo znanstveniki, običajni delavci, ne delamo v administraciji ali kje druge. Nekaj izjemnega je, da govorimo naš jezik, da v njemu ustvarjamo, da v njem prisluhnemo in s tem tudi povečujemo naš svet, ne samo znanje, svet naših odnosov, našega čustvenega doživljanja. Tako kot je dejal veliki filozof Ludwig Wittgenstein, meje jezika so meje mojega sveta in s tem, če slovenščino ponesemo slovensko univerzo na vsa področja, smo Slovenci postali, dovolite, da rečem, tudi planetarni narod.
V Sloveniji imamo zdaj več univerz, vendar samo ena je prva slovenska univerza.
Ja, slovenska univerza ne pomeni tista zagledanost vase, a ne, moramo tudi priznati, glede ravno ob stoletnici smo imeli simpozije in kako čudovito je bilo slišati, da so pravzaprav prvi začeli na univerzi v slovenščini predavati v Gradcu in sicer v pravo. Glede, močna simbolika je, ko smo Slovenci ustanavljali svojo državo, prvo pobudo so dali seveda pisatelji, pesniki, ampak tako za njimi pravniki in so zahtevali pravno državo. In ravno v pravo se je začelo v Gradcu, se je prvi slišala slovenska beseda na univerzi. Šel bom še dle, ne v Ljubljani, ampak prvič, še pred ustanovitvijo slovenske univerze, se je filozofija začela predavati v Mariboru, Slomškovi, visoki poslovni šoli in tam je Frankovačič začel predavati slovenščino, v slovenščini tudi filozofijo ali modroslovje, kot je tako rekel. In bom rekli, prednost tele naše slovenske osrednje univerze, to bo ostala ljubljanska univerza, je, da se obogati z drugimi visokošolskimi zavodi in pa z drugimi univerzami v Sloveniji. Zdaj imamo tudi skupnost slovenskih univerz. In sam sem bil med pobudniki, da smo ustanovili prvi meduzoritetni slovenski študij, in to je teologija, med Mariborsko in Ljubljansko univerze. In tudi znotraj Ljubljanske univerze, da smo ustanovili prvi medfakultetni univerzitetni študij, to je bilo varstvo naravne dediščine na biotehnični fakulteti. Zelo pomembno se mi zdi, da postajamo Evropska univerza, hkrati pa, da naši študentje prihajajo v tujino in potem pridejo nazaj in bogatijo slovenskim izrazoslovjem bogatstvo slovenskega jezika. Ne smemo pozabiti, to mi je strašno všeč, da ena izmed predpostavk, da nekdo postane redno profesor na Ljubljanski univerzi, je še vedno, da napiše učbenik v slovenščini in je tudi vprašanje, v čem je on obogatil svojo stroko za slovenskim izrazoslovjem.
Omenili ste že pesnike in pisatelje, pa prejdiva še na to. Iz Cankarjevega smo prišli v tem letu v Vodnikovo leto. Se vam zdi, da znamo prav vrednotiti, kar so nam v svojem času dali veliki duhovi slovenstva?
Ja, veste, se mi zdi, ko predstavljamo velike slovenske avtorje, pogosto govorimo o njihove tragičnosti, o njihovem občutju žalosti, tegob nad slovenskim narodom. To je vse res. Ampak ne pozabiti, da je Cankar v svojem Kurentu govoril, kako je Bog ustvarjal svet in je rekel, veseli ljudje bodo tukaj živeli. In da tudi Valentin Vodnik, ki ste ga lepo omenili, ve o veselem krajcu, ki prepeva. In ravno Cankar potem govori tudi o tem, da naša beseda, beseda praznika, beseda radosti. In se mi zdi, ko govorimo o slovenskih avtorjih, literatih, bodimo pozorni tudi na to, da so vso žalost, tegobe, stiske, ki so resnične, ne smemo jih zanikati, da jih ni, pa vendar so se iz njih prebili z upanjem, z radostjo. No in v tem smislu bi tudi omenjal pisatelja Draga Jančarja, ne, ki ga berejo, prevajajo po svetu, v Avstriji postaje nam znan avtor, dobiva v Franciji nagrade, pa vendar, če smo pozorni, ne, nikoli upanje njegovih junakov do kraja ne izgine, vedno se tudi zasvetlika. Ne? No in tukaj se mi zdi strašno zanimivo ravno v Jančarjevih romanih, a ne? Je ženska ali dekle tista, ki je nositeljica upanja in s tem se on uvršča med visoko slovansko literaturo Dostojevskega, ker je zopet ženska, tista, ki trpi, pa tista, ki še vedno ljubi, ki še vedno upa, ki prinaša ljubezen na ta svet, vendar znamenje, a ne, da Bog ni obupal na človekom. Naj zaključim tukaj. Tu so moje želje, da bi tudi mi, pa bom kar povedal tudi krščanski mediji, ne bo to radio, ne bo to časopisi, da bi to, kar so naši slovenski veliki duhovi, prinesli upanje in takšno veliko upanje tudi drugim narodom, da bi mi tudi iz tega upanja živeli v prihodnem letu.
Profesor Pater dr. Edvard Kovač, hvala, da ste nam osvetlili to leto, predvsem v tem pozitivnem smislu. Naj ga kot takega resnično tudi sprejemamo in hvala za obisk v našem studiu.
Lepa hvala vama, Radio Ognjišče, da sem lahko z vašimi poslušalkami in poslušalci delil zadnji dan v letu. Pa nasvidenje drugo leto.
Po noči bo jasno, ponekod po nižinah bo nastala megla, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 6 do minus 2, ob morju okoli nič. Jutri bo jasno, ponekod po nižinah bo zjutraj in dopoldne megla, šibka burja bo čez dan ponehala, najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 8 na Primorskem do 12 stopinj. V četrtek in petek bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla, ki se v petek lahko pojavi tudi ob morju. V višjih legah bo toplo, tudi v soboto se bo nadaljevalo suho vreme. Vreme po Sloveniji ta večer: Ljubljana 4, Maribor 5, Koper 8, Novo mesto jasno 7 stopinj, Celje 4, Murska Sobota jasno 5, Bovec 2, tudi v Tolminu 2 stopinji, Nova Gorica 9, Ajdovščina 6, Postojna jasno 8, Ilirska Bistrica 6, Logatec 3, Vrhnika 2, Idrija in Kočevje 1, Trebnje 4, Črnomelj in Metrika 3, Krško 5, Litija 1, Kranj in Bohinjska Češnjica 3 stopinje, Jezersko in Gornji Grad 1, Gorenje vas 6, Rateče 4, Velenje 6, Slovenjgradec zmerno oblačno 5 stopinj, tudi v Slovenskih Konicah 5, Mežica 1, Ravne na Koroškem 3, Ptuj 5, Rogaška Slatina 3 stopinje, Pohorje 10, Radenci 4, Podčetrtek 1, Lendava 4 stopinje, Lisca jasno 8, piha severnik 18 km na uro. Rateče 3, Babno polje in Rudno polje 1, Krvavec 5 ter Kredarica, pretežno jasno minus 1, piha severozahodnik 24 km na uro. Zaradi prometnih nesreč je oviran promet na Primorski avtocesti med Uncem in Lomom proti Ljubljani, med Brezovico in Vrhniko proti Kopru ter med Senožečami in Gaberkom proti Kopru. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče na razcepu Slivnica iz smeri Hoč proti Ptuju prav tako oviran promet. Na Dolenjski avtocesti je pred priključkom Drnova proti Obrežju zaradi povožene živali na vozišču prav tako oviran promet. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Tone Gorjup, tehnična izvedba Matej Kržišnik, bral sem Robert Božič. Ura je 18 in 19 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.